drumul spre casă.
Am mers în față, respectiva persoană mi-a spus că vrea să se roage pentru mine și eu să repet rugăciunea de primire împreună cu ea. Într-un context oarecare, dar nu în timpul bisericii, ți se par niște cuvinte banale. Doamne, iartă-mi păcatele, vin în viața mea și de astăzi vreau să fiu a ta. În momentul în care am spus lucrurile astea, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, că am început să plâng. Și așa, atât de bine m-am simțit, cum nu mă simțisem niciodată. Și când am ajuns înapoi la locul meu, sora mea mi-a spus un lucru pe care nu l-am uitat și nu o să-l uit, cred că, toată viața. Mi-a spus așa, nimeni nu o să-ți mai dea această stare decât Dumnezeu.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă. O am ca invitată în studio astăzi pe doamna Vali Eugenia Neamțu, care provine din Oltenia, din Drobeta Târnu Severin. Ea are 31 de ani, este căsătorită, are 2 copii, iar acum se află la Cluj pentru că intenționează să își susțină licența la Universitatea de Matematică în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Bine ai venit, Vali, în studio.
Bine v-am găsit.
De-abia aștept eu să aud cum a lucrat Dumnezeu în viața ta. Cum a fost viața ta înainte de a îl cunoaște pe el? Cum te-ai întors la Dumnezeu și apoi, desigur, aș vrea să ne istorisești câteva experiențe cu Dumnezeu. Dar, în primul rând, cum este să fii mamă a 2 copii?
Am învățat un lucru de când sunt întoarsă la Dumnezeu. Un lucru pe care l-am învățat la studiile de luni seara și pentru aceasta îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o face Beni aici, în numele Domnului. Am învățat că orice lucru frumos trebuie și plătit. E greu să fii mămică, dar e deosebit. Nu se compară cu nimic.
Așadar, cum a fost copilăria ta? La rândul tău ai fost copil cândva. Cum ai perceput tu anii aceia și cum ai înțeles tu viața încă din acea vreme?
Sunt primul dintre copiii părinților mei. Sunt cea mai mare dintre frați. Suntem 3 surori și 2 băieți. Îmi aduc aminte că în copilăria mea până la 11 ani am avut o relație destul de strânsă cu tata. Știu că ne făceam lecțiile împreună, m-a ajutat foarte mult la lecții. Îl simțeam aproape de mine și îl iubeam foarte tare. În momentul în care s-a rupt relația cu el, de fapt au început să se răcească relațiile, pentru că nu s-a rupt efectiv niciodată. Când au început să se răcească relațiile, am simțit așa cum îmi îngheață sufletul. Pentru mine a contat foarte mult. Îmi aduc aminte că atunci când mă întreba cineva pe cine iubești cel mai mult dintre părinți, eu spuneam că pe tata. Îmi plăcea să fiu ocrotită de tatăl meu, îmi plăcea să fiu iubită de el. Și mi-era drag când mi se spunea, când îmi spunea și el că sunt tinerețea lui.
Da. Mama, cum era relația cu mama?
Exista o vorbă în Oltenia că pe copil să-l săruți doar în somn, că dacă îl iei în brațe sau îi arăți dragoste efectivă fizică atunci când nu doarme, adică peste zi, s-ar putea să-și o ia în cap și să devină obraznic. Și atunci mama a ținut, să zic așa, a ținut de tiparul ăsta și ne-a sărutat în somn, probabil, pentru că știu că la un moment dat și eu și sora mea, Veronica, sora mea după mine, ajunsesem să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea Dumnezeu boală, ca să vină mama și să ne ia în brațe, să ne pupe și să ne facă plăcerile. Și pe vremea aceea nu ne plăcea foarte mult compotul, nu erau nu știu câte dulciuri ca acum și atunci vroiam să avem febră, să ne doară ceva, mama să vină la căpătâiul nostru, să stea să ne mângâie pe creștet și să ne vorbească frumos și să ne aducă un compot.
Da, cred că ceea ce spui acum arată de fapt cât de mare este nevoia unui copil să primească de la părinții lui dragoste, un te iubesc, o mângâiere.
Este foarte important. Știu că atunci când se termina perioada de boală, reveneam la relațiile normale și pot să spun că mi-era tare ciudă că m-am însănătoșit. Mi-am iubit bunice foarte mult și părinții lui tata și pe părinții lui mama mai puțin. Dar bunica dinspre tată e o femeie care întotdeauna i-a plăcut să-și trăiască viața și mi-era drag să ies cu ea pe stradă. Era o femeie frumoasă, numai că nu întotdeauna vorbea foarte frumos și dacă ajungeai să intri pe partea proastă, să zic, în ochii ei, atunci știa să se și răzbune. Și la un moment dat, când aveam 14 ani, s-a întâmplat ceva și, mă rog, din prisma ei era un lucru rău. Mă rog, eu nu greșisem cu nimic înaintea ei, dar ea a crezut că am greșit. Și atunci a venit la mama și a început să mă vorbească de rău. Mama mă sfătuise să o ascult înainte de acest incident, iar eu am ales să nu ascult și atunci a urmat pedeapsa, o bătaie destul de mare și tare, pentru că tata a trebuit să intervină, că i s-a părut că mama depășește limita, iar eu pe bunica mea, în timp ce luam bătaie, m-am uitat la ea, am văzut-o că zâmbește și mi s-a părut un lucru extraordinar de rău. Și de atunci am zis că mie nu mai îmi trebuiește femeia aceasta, cu toate că între timp, până la 23 de ani n-am vorbit cu ea, am ținut supărare, dar nu mai eram supărată, pur și simplu nu puteam să o iert efectiv pentru faptul că am luat bătaie nevinovată și pentru că ea, ca și bunică, a putut să râdă.
Da. Deci asta era copilăria ta care te-a marcat într-un fel. Totuși, în această vreme, în acești ani, cum l-ai înțeles tu pe Dumnezeu? Ți-a spus cineva ceva despre El? Până la urmă am înțeles că l-ai cunoscut cu adevărat, te-ai întors la El. Dar cum a fost în acei ani?
Într-o zi am văzut un tablou cu Domnul Iisus răstignit și am întrebat-o pe mama cine este omul din tablou. Iar ea mi-a spus o poveste înduioșătoare, cum că omul din tablou era un om bun și că a murit, răstignit fiind de niște oameni răi și că n-ar fi trebuit să moară. Mi-a părut foarte rău. Aș fi vrut să fie altfel povestea. Era o poveste care îți mișca inima și pot să spun că îți dădeau lacrimile ascultând-o. De fiecare dată, în schimb, când venea Paștele, mergeam la biserică, încercam pe cât putință să înțeleg ce se întâmplă în față, nu reușeam niciodată. Întotdeauna am știut că dacă eu greșesc cu ceva, că dacă fac un păcat, pentru că aveam noțiunea de păcat, în mintea mea exista noțiunea de rai și de iad, știam că dacă păcătuiesc, Dumnezeu mă va pedepsi. Și de fiecare dată, în toată viața mea, am văzut un lucru. Deci până să mă întorc cu adevărat la Dumnezeu, am văzut că atunci când am greșit, după un anumit timp, a urmat pedepsa, dar niciodată nu era pe măsura păcatului meu. Și am știut întotdeauna că Dumnezeu este bun, pentru că dacă eu aș fi meritat 10 palme, Dumnezeu îmi dădea numai 2. Dar am mai știut că dacă am păcătuit, atunci Dumnezeu cu siguranță mă va pedepsi. Din toată învățătura mamei, care semăna, deci într-un fel era cam așa, respectă-ți părinții, iubește-ți frații, când vezi pe cineva mai mare ca tine, întotdeauna sărut mâna să fie acolo în bagajul tău mental, să vorbești frumos. În același timp mai venea un alt set de reguli. Tu ești o fată deșteaptă, tu ești o fată frumoasă, nimeni nu poate să ajungă până la tine. Deci tu va trebui să-ți găsești cumva pe cineva, un băiat cu care să te căsătorești, care să fie la nivelul tău. Și lucrurile astea intrau un pic în conflict și au început să-mi răcească sufletul și am început să devin rece față de toți cei care mă înconjurau și implicit și față de mama.
Da, care erau preocupările tale în anii aceștia?
Da, îmi plăcea foarte mult să fac sport. Între 5 și 10 ani am făcut gimnastică. N-am excelat foarte tare în gimnastică și pentru că am văzut că nu am niciun viitor, atunci am schimbat profilul și într-o zi a venit cineva la noi în clasă și se spunea că cine vrea să facă handbal se poate înscrie în echipă și atunci m-am gândit că ar fi bine să merg și eu, că e un sport care îmi place și chiar ajunsesem să am și aveam o perspectivă destul de bună, dar din pricina faptului că n-am primit viza medicală pentru a practica sportul, iarăși m-am gândit să mă reprofilez.
De ce n-ai primit viza medicală?
Atunci când m-am născut, mama mi-a transmis genetic, ca să spun așa. Am moștenit retinopatie pigmentară, boală care se manifestă prin anumite pete pe retină. Eu am retinopatie pigmentară la ambii ochi, iar aceste pete, când în timp cresc, dar în momentul în care prind retina, atunci se dezlipește și produce orbire. Și medicul îmi spunea că n-am voie să fac efort, n-am voie să învăț, n-am voie să stau prea mult cu ochii în carte, n-am voie să fac sport, n-am voie să conduc mașină și n-am voie să fac copii. Dar faptul că știam că n-o să am copii la 10 ani n-a fost nimic. Dar pe măsură ce creșteam și îmi doream să am și o familie, știam că eu n-o să pot avea copii, pentru că dacă voi naște normal, voi rămâne oarbă. Iar lucrul ăsta mi-a crit sufletul. De fiecare dată când vedeam o familie pe stradă care are un copil și că eu n-o să am niciodată, începem să plâng. Eram așa supărată. De ce îngăduie Dumnezeu atâtea lucruri rele în viața mea? De ce eu nu pot să fiu ca ceilalți oameni? De ce eu nu pot să fac ceea ce vreau? De ce să nu fiu și eu liberă ca toată lumea? Și poate că lucrul ăsta pot să spun că m-a ajutat, între ghilimele, să spun așa, să mă răzvrătesc mai tare și să rup cât se putea rupe relația cu părinții mei. Am știut că părinții mei mă iubesc. Deci n-aș vrea să înțeleagă nimeni altceva. Am știut lucrul ăsta. Ei mi-au dăruit dragoste pe măsura puterilor lor sau atât cât au știut ei să dea. Dar eu vreau mai mult. Eu vreau relație. Poate din pricina asta am și fost dificil în relația cu ei. Vreau mai mult decât să-mi primesc de Crăciun în pantofi un cadou sau, eu știu, să-mi împodobească un brad. Vreau relație, vreau să te iubesc, vreau să-și petreacă timp cu mine, vreau să fie cu mine, vreau să știu că mama, de fiecare dată când mă voi duce să rog ceva, mă va lua în brațe. Uneori ai nevoie să plângi pe umărul cuiva, iar eu n-aveam pe umărul părinților mei, nu puteam să plâng.
Cum s-a petrecut întoarcerea la Dumnezeu?
În anul în care am mers la biserică pentru prima dată, știu că am lucrat în acea vacanță ca ospătăriță într-un bar și aveam foarte mulți clienți. Pe rândul meu de mese, de exemplu, erau cei mai mulți și bineînțeles că și bacșișul era destul. Și sora mea a văzut un lucru, că eu sunt bună cu toată lumea, dar o bunătate rea, în sensul că eram atât de bună încât să-și lase fiecare banul pe masă după ce își plăteau consumația.
O bunătate interesată.
Da, o bunătate interesată, care numai bunătate nu era. În acel timp, Veronica a început să-mi frecventeze o biserică.
Veronica fiind sora ta.
Sora mea, după da. Mine, care e mai mică cu un an. A început să meargă la invitația unui coleg de ei de clasă, care și el se botezase. A început să meargă la biserică și Dumnezeu a ajutat-o să se nască din nou. Ea îl primise pe Domnul Iisus în inima ei, a început să vadă anumite lucruri care erau în neregulă în familia noastră și pentru că ea era monumentul de bunătate din casa noastră și cel puțin dintre cunoștințele mele, toată lumea o asculta. Când Veronica avea ceva de spus, toată lumea asculta, inclusiv mama mea, inclusiv tatăl meu. Și la un moment dat i-a zis că vrea să facă o reuniune în familie, ne-a strâns pe toți și a început să ne pună întrebări la fiecare. Nu știu ce întrebări le-a pus la ceilalți, dar îmi aduc aminte întrebarea pe care mi-a pus-o mie. Și mi-a zis așa, dacă mama ți-ar cumpăra perechea de Adidas pe care tu ți-ai dorit-o și pe care n-ai avut-o niciodată de altfel, dacă ți-ar cumpăra, ai fi în stare să-i pup și picioarele. Dar lui Dumnezeu i-ai mulțumit vreodată pentru tot ce ți-a dat până acum? Și am zis, pentru prima dată parcă mi-a dat cineva cu un băț după cap. Și m-am gândit, Doamne, de fiecare dată când am păcătuit înaintea Ta, am știut că Tu iei aminte la lucrul ăsta, am știut că mă pedepsești, am știut că pedeapsa nu-i pe măsura păcatului meu, dar niciodată nu m-am gândit să-ți mulțumesc. Iar apoi a urmat o invitație la biserică și sora mea mi-a spus, poți să vii, dacă nu-ți place, poți să ieși din timpul slujbei, nu te ține nimeni, dar important e să vii. Și apoi ne-a spus Evanghelia, ne-a spus că Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre, că a înviat, ca noi să avem o viață nouă. Nu știu efectiv cât am ascultat atunci din ce a spus ea, pentru că pe mine m-a atins prima întrebare. Și atunci am hotărât să merg la biserică și țin minte, împreună cu ea, singură, nici nu știam unde e. Am mers la biserică și prima dată a fost ca la un spectacol, pentru că muzica la Pocăiți era muzică frumoasă, cuvintele erau frumoase, dar îmi atingeau numai intelectul. Inima nu mi-au atins-o din primul moment. Și după ce s-a terminat programul de cântat, cineva a făcut o chemare în față și spune așa: cine vrea să-L primească pe Iisus Hristos în viața lui? Întrebarea din mintea mea era așa, sau cel puțin ce am gândit: eu cred în Iisus Hristos. Deci ce aș pierde dacă m-aș duce să-L primesc? Dacă mi se întâmplă ceva acolo bine, atunci e ok. Dacă nu, atunci ce-am avut și ce-am pierdut? Și în același timp, sora mea m-a luat frumos de guler și mi-a zis: mătăluțe, ești cam păcătoasă, ea, mergi în față și primește-L pe Iisus Hristos. Când am auzit-o spunând așa, m-am gândit, Veronica nu-mi vrea rău, ea-mi vrea binele, deci nu m-ar trimite să fac ceva rău. Deci pe lângă faptul că eu cred în Hristos, ea mă trimite în față să-L primesc, hai să o fac. Am ieșit în față. Împreună cu noi la biserică, cu mine și cu Veronica, era prietenul ei, care între timp a devenit soțul ei, și o prietenă de-a noastră. A mers în față, respectiva persoană mi-a spus că vrea să se roage pentru mine și eu să repet rugăciunea de primire împreună cu ea. În timp ce mă rugam și erau așa luate într-un context oarecare, dar nu în timpul bisericii, ți se par niște cuvinte banale. Doamne, iartă-mi păcatele, vin în viața mea și de astăzi vreau să fiu a Ta. În momentul în care am spus lucrurile astea, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, că am început să plâng. M-am făcut tot acolo baltă de lacrimi. N-am știut pe ce lume sunt, n-am mai știut și așa, atât de bine m-am simțit, cum nu mă simțisem niciodată. Și când am ajuns înapoi la locul meu, sora mea m-a întrebat cum mă simt. Eu, cu jumătate de voce, bineînțeles plângând, culmea, cu mine mai plângea și soțul Veronica, plângea și prietena noastră, plângea și Veronica, plângeam și eu, nu înțelegeam ce se întâmplă. În acest context mi-a spus că mă simt bine, dar abia puteam să vorbesc. Și ea mi-a spus un lucru pe care nu l-am uitat și nu o să-l uit, cred că, toată viața. Mi-a spus așa: nimeni nu o să-ți mai dea această stare decât Dumnezeu. Și am ținut minte, pentru că eu toată viața am căutat această stare de fericire, am căutat-o în relația cu părinții mei, în relația cu băiatul cu care mă gândeam că o să mă căsătoresc, cu prietenul meu, sau vreau să fiu ocrotită, să fiu iubită, să am siguranță, să nu fie teamă de nimic. Iar lucrurile astea nu le-am găsit niciunde decât acolo, într-o simplă rugăciune. Și pot să spun că de atunci starea asta de fericire n-a trecut. Deși chiar dacă uneori mi se pare că trec prin lucruri grele, prin lucruri care simt că mă zdrobesc, pentru că între timp au venit și lucruri mai grele, de fiecare dată am știut și am simțit că Dumnezeu este lângă mine și bucuria care a venit după încercare a fost mai mare și m-am gândit că a meritat.
Deci a fost momentul întâlnirii tale cu Dumnezeu, al întoarcerii tale la Dumnezeu, momentul acela din adunare. Cum s-au desfășurat lucrurile mai târziu? Cum ai crescut tu în credință? Sau ce experiențe ai avut cu Dumnezeu?
Acum, când m-am întors la Dumnezeu, lucrurile nu se rezolvă toate dintr-o dată. Starea sufletului meu, eu am primit pace, am primit liniște, m-am îndrăgostit foarte tare de Hristos, dar acum erau lucrurile pe care eu trebuia să le fac. Trebuia să-mi rezolv problemele care le aveam. Nu vorbeam cu tata, nu vorbeam cu bunica mea, pe mama aveam o relație destul de rece cu ea, trebuiau să se întâmple anumite lucruri și eu trebuia să fac ceva. Și știu că cu tata mi-a fost foarte greu să mă duc să vorbesc cu el, nu vorbeam de un an de zile. Și când am plecat la Cluj, am zis să rămân, am plecat, nimic nu s-a întâmplat. În schimb, când a trebuit să revin, a trebuit să-l mai salut odată și m-am dus și l-am pupat pe obraz. Și tata a început să plângă. Și atunci m-am gândit: Doamne, cum am putut să fiu atât de rea? Omul ăsta mi-a dat viață. Fără el eu n-aș fi fost, n-aș fi existat. Cum am putut să fac lucrurile astea? Indiferent ce greșeli ar fi avut și ce greșeli și ce păcate ar avea el și le face în continuare. E tatăl meu și merită tot respectul. Indiferent, s-a întâmplat să vină beat la biserică și cineva îmi zicea, nu vorbi cu el, că te face de râs. Și am zis, dacă de omul ăsta mă feresc, care este tatăl meu, lângă cine mă pot duce? Pentru că nimeni altcineva nu e tata. Pe pământ cel puțin, trăiește și e tatăl meu, eu cu el semăn. De la el am moștenit și stilul ăsta de a vorbi așa mult și repede, cu el semăn.
Iar cu mama și cu bunica spuneai că a trebuit să rezolvi relația cu ele?
Cu bunica, bunica mea are doi băieți, pe tata și pe unchiul meu, care, mă rog, și-a organizat viața așa cum a crezut el de cuvință și după ce a făcut 5 copii s-a gândit să-și legalizeze căsătoria și, normal, a trebuit să mă duc la unchiul la nuntă. La nuntă, deci, a fost ceva, o reuniune de familie mai mult. Bunica stătea pe un scaun și la masă și de câte ori se uita la mine, se strâmba. Și știa că eu nu vreau să mă împac cu ea, știa că nu o iubesc, știa că-ți vrea, ce să mai. Și eu a trebuit să fac atunci un gest și Dumnezeu mi-a dat putere pentru că eu am zis, Doamne, atât de urât i-am vorbit la femeia asta și de fiecare dată când venea să ne împăcăm și îmi făcea daruri și nu numai atât că îmi trimitea vorbă, că îmi dă un dar, dar făcea ceva extraordinar. De fiecare dată când cumpăra ceva pentru frații mei, nu uita să pună și pentru mine. Eu mâncam banana sau portocala pe care mi-o trimitea, dar iarăși niciodată nu mă gândeam să mă împac cu ea. E bunica să-mi dea. E treaba ei. Și după ce am devenit creștină, lucrurile astea au început să mă apese. Bunica și-a făcut parte de bunică, chiar dacă a râs cândva de mine sau chiar dacă a vorbit ceva urât de mine. Ea întotdeauna mi-a trimis ca celorlalți nepoți. Întotdeauna m-a tratat la fel ca pe ceilalți și, într-un fel, ea și-a arătat mai mult dragostea față de mine decât mi-am arătat eu față de ea. Și atunci a trebuit să fac un gest. Și m-am dus și am sărutat-o pe obraz. În 3 secunde, mama, eu și ea eram baltă de lacrimi. Plângeam de nu mai știam pe unde să o scoatem. Și bineînțeles că a fost un moment foarte emoționant și de atunci relațiile cu bunica mea pot să spun că sunt cele mai bune.
Ce crezi că ar mai fi important de spus în mărturia ta, în finalul ei?
Am venit aici la facultate și locuiam la un cămin și timp de 2 săptămâni nu știam ce să fac efectiv. Mâncam și slăbeam. Deci fizic slăbeam. Aveam impresia că nu se prinde mâncarea de mine. Așa eram de tristă că nu puteam să stau, nu știam la ce biserică să merg. Și la un moment dat, una dintre colegi mi-a spus, Vali, uite, este o biserică, se vede, e mare, e albă și am ajuns într-un final în această biserică într-o joi. Mi-a plăcut ce se întâmplă și am zis, aceasta este biserica unde unde vreau să merg. Am mers de câteva ori, adică duminica, joia, mergeam regulat, dar în noiembrie, pentru prima dată, a trecut cina pe lângă mine. M-am simțit așa de trist, am plâns că nu pot să mă împărtășesc împreună cu toată biserica. Am mers la catecheză, am vorbit cu fratele care conducea catecheza, am ajuns și la comitet, acolo mi-am depus mărturia și pe 6 ianuarie a trebuit să mă botez. Mama mea, înainte de acest lucru, ea a văzut în viața mea o schimbare și s-a bucurat foarte tare. Dar în momentul în care ea a auzit că eu aș vrea să mă botez, toate lucrurile s-au schimbat. În Oltenia este un obicei că atunci când moare omul, să se dea de pomană anumite mâncăruri sau anumite lucruri pentru sufletul celui mort, cu gândul că el le va avea pe lumea cealaltă. Și mama m-a întrebat, Vali, tu îmi vei da de pomană? Și am zis, mamă, nu. Relațiile s-au rupt și după un an de zile a murit mătușa lui tata, o mătușă de-a lui tata, care avea un fiu care toată viața cât a trăit a bătut-o. Iar în momentul în care i-a dat de pomană, în momentul în care a murit, i-a dat de pomană tot ce ar fi vrut ea să mănânce, i-a dus muzica care i-a plăcut ei acolo la masa aceea. Și eu am prins momentul, Dumnezeu așa a lucrat că am putut să-i spun mamei mele, mamă, uite, vezi ce folos a avut tanti Chiva, că a trăit, cum a trăit, a murit de cancer, poate că a murit și leșinată de foame, ca să zic așa, că poate nu mâncase și acum Marian vine să-i dea mâncarea care i-a plăcut, să-i aducă muzica care i-a plăcut. Și am spus, mamă, eu dacă am să-ți dau ceva, am să-ți dau cât trăiesc. Dacă ai nevoie de o pereche de pantofi, am să-ți o cumpăr cât trăiești. Dacă ai nevoie de o bucată de pâine, am să-ți o dau cât trăiești. După ce nu vei mai fi, nu știu cât îți va mai folosi. Eu vreau să-ți arăt că te iubesc acum cât trăiești. Cel mai mult m-am apropiat de Dumnezeu, paradoxal, în spital. În spital pot să spun că mi-am dat seama de ce am pierdut eu în copilăria mea vis-a-vis de mama. Și după 2 sau 3 zile după ce l-am născut pe primul copil, am și scris ceva special pentru mama. Și iar când i-am dat să citească, n-a putut să citească efectiv tot. N-a citit decât partea introductivă, pentru că am văzut-o că s-a emoționat. Nu se aștepta să am acele sentimente pentru ea.
Da. Ceea ce ai scris mai e cumva la tine? Dar din câte văd, pentru ascultători, este un articol chiar publicat într-o revistă. Îmi spui, te rog, ce revistă?
Da. Revista se numește Priscila, iar numărul în care am scris eu e numărul 2. În articol spuneam așa: ne-am regăsit după mulți ani și acum că s-a întâmplat acest lucru, nu aș vrea să mai pierd nici măcar o clipă. N-am încercat niciodată să mă pun în locul ei, dar când Dumnezeu m-a așezat în aceeași poziție ca ei, am înțeles câte mulțumescuri am pierdut pe drum, că dacă le-aș fi dăruit atunci, în loc să le arunc, i-aș fi liniștit sufletul și care i-ar fi adus fericire. Acum știu de câte ori a strâns din dinți pentru mine, câte sacrificii a făcut pentru mine, sacrificii neînregistrate de nimeni, poate doar de Dumnezeu, de câte ori a plâns, a suspinat, ori s-a bucurat pentru o faptă de-a mea. Cu speranța că nu este prea târziu, vreau să-mi adun toate sentimentele bune în suflet și să le reunesc în 3 cuvinte. Te iubesc, mamă. N-am să uit niciodată ziua când mama mi-a spus că este dor de mine și că mă iubește. Acea zi a fost răspunsul la rugăciunile mele. O așteptam de atâta timp. Și în final spuneam atunci, așa cum o să citești acum, poate că e bine să toate mamele să urmeze acest sfat. Mie mi-ar fi prins foarte bine aplicarea lui în viața mea cu părinții mei, dar știu că acum sunt și eu mamă și ar fi bine să nu uit acest lucru. În majoritatea cazurilor, copiii știu că sunt iubiți, dar nu simt aceasta. Dacă aveți copii, arătați-le dragoste ca mai târziu, când vor avea la rândul lor copii, să știe să dăruiască dragoste, dragostea care se manifestă, dragostea care schimbă și care înalță. Mamă, te iubesc oriunde te afla.
Aceste din urmă cuvinte ale Eugeniei Vali Neamțu mi-amintesc de lucrarea lui Ioan Botezătorul, care a căutat să întoarcă inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea Domnului țara să fie lovită cu blestem. Iată voia Domnului Iisus în viața noastră de părinți și copii: să ne iubim unii pe alții. Și dacă pe străini trebuie să iubim și chiar vrăjmașilor să le facem bine, cu cât mai mult mamei, tatălui, fiului sau fiicei. Dragi prieteni, cu acest gând doresc să vă las la finalul emisiunii Drumul spre casă. Radu Mureșan, realizatorul ei, vă spune la revedere!